Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуотта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyarız. Amerika'nın Prezidenti Donald Trump 6. Noyabr'da Washington'da ilkinci gezek Merkez Aziya devletlerinin liderlerini kabul ediyar. Yokarı derecelı summitin ön yanı devlet sekretari Marco Rubio, regionun baş diplomatları bilen geplesi geçirip, önümüzdeki yılın devamında sevitin ähli devletlerini sapar etmeyi meylestiriyendiğine aitti.
That I personally intend to visit in the coming year as well, and I, all five, so I know it'll probably be a week long or longer trip, so we got to work on that and make that happen together.
Merkez Aziya devletlerinin ähli bäşisini bu sapar bir hepte töwürigi bolar. Biz munun üstünde işlemeli ve amal bolmagyny bilelikde kazanmaly diýip Rubio 5-nji noýabrda çykyş etdi ve häzir Amerika bilen regionyň arasyndaky gatnaşyklaryň täze döwri üçin gowy mümkinçilikdigini aýtdy.
And I think it's an exciting opportunity and a new era in our relationship in Central Asia.
Kazakhstan'ın, Kırgızstan'ın, Tajikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentlerinin Pensilvanya'da Trump ile summitinin devamında sol sandı tevitin devletlerinin seyrek yer metalları ve beylik resursları varada hem geplesik geçirmeğine karışılıyor. Rubio Devlet Departamentinde geçirilen kabul edişlikte yurtların tebiyat eriştelerini bilelikte üstürmek boyunca Amerika'nın behvitlerinin Merkez Aziya devletlerinin behvitleri bilen utkos yandığını aytti. Sonki heptelerde Avstralya, Malayziya, Tayland ve Japonya bilen durli mineralları boyunca ençim alalısk bağlasından son Amerika'nın prezidenti Donald Trump indi ünsünü Merkez Aziya gönüktürdü. Regionun devletleri bay nevit ve gaz teristeleri bilen tanallar. Emma sevitin Amerikanın milli hopsuzluğu üçün mühüm hasaplanyan vacip mineraller ve seyrek yer metalları boyunca hem ağlava ulanılmadık bay korları var. Bilermenler sevitin devletlerinin öz mineral baylıklarını Amerika bilen has bir katnaşıkları övürmeğe sinansiyandığını aydarlar. Merkez Aziya devletleri uly rezervleri ve merkezi geçilge göyverilen may kuyumlarının artmağı vabıtında kovu pozisyada yerleşerler deyip, Washington'daki Yorktown Institute'nun Turan Bağırlığı Merkezinin direktörü Joseph Epstein Azatlık Radyosu'na aitti. Ol bu yerde Rusya'dan sova geçip, Xitayı, Merkez Aziya'nın ve Kavkaz'ın üstü arkalı, Evropa bilen biriktirmeli 6500 kilometrlik Täze suwda ugruny göz öňünde tutýar. Summit Trumpyň Aziýa ýuwuş umman iklimynda geçiren mineral diplomatiýasynyň ýyzy süre hem-de Xitaiň lideri Si Jinpin bilen duşugynyň ýyzyany geçirilýär. Bu seýlede Pekiniň strategik taýdan möhüm seýrek ýer elementleri boýunça girden eksport çäklendirmeleri sebäpli güýçlenen suwda ursuna hem gabat gelýär. Xitay bu elementlerin dünya üpsünçülük zanzarının üstünden berk gözükçülüğü saklayar. Sinin Trump bilen duşuğunun cemleri boyunca bu çaklendirmelerin kabirine bir yıl möhlet bilen arık etmeyenin girdilmeğinden son, Washington indi Xitay'ın tas doğulu diyenyalı monopolyosunu aradan ayırmak uğrunda tağalla ediyar. Bilermenlerin pikirici Merkez Aziya bu yağdayda bir-birini tamamlayan hizmatta sökmünde çıkış edip bilerdi. Sevitin hükümetleri Xitayın ve Rusiyanın təsirini den ağırlaştırmak, seylede bu iki qonşusuna asıq arasılı bolmazlığı üçün Amerikanın mayı qoyumlarına yıqqın ediyarlar. Pekin hem Washington bu arik etmeni, yağni ekspert çaklindirmelerine qoyulan bölüklüyün arani, özlerine artıqmaslıq dörütmek, indiki sevda dartqınalığının tapqarında xas ulu təsir qazanmak üçün ulanmaqçı bolyarlar deyip Epstein aytdi. Bu bolsa Amerikany Merkez Aziya yurtlarynyň köp ugurly daşary siýasatlaryny saklap galmagy synançan wagtynda deň agrymlylyk babatynda hasda özüne çekije edýär dip ol sözüne goşdy. Trumpyň ýanmarda häkimeti dolanyp gelenden bäri möhüm minerallar meselesi aktamın gün tertibini kesitleyen vacip uğurların biri boldu. Amerikanın geologiya kulluğu yurdun milli ve iktisadi hopsuzluğu üçin mühüm hasaplayan 50'den kovrak mineral teristesini kesitledi. Bularının arasında seyrek yer metalları hem bolup, olor yel turbinalarından başlap smartfonların, söğüs uçurlarının hareketlendiricilerinin önümçülüğünde hem ulanılayan 17 elementtir. Mundan başqa da bu merkezi Aziya liderlerine öz içerki iqtisadi mümkinçiliklerini qovlandırmağın ve dasardan gönüden gönü may qoyumlarının salt gelmeğini kazanmağın tədi usulu bolup bilər deyip Nightingale Intelligence ilmi varlıq merkezinin yol başçısı Eldaniz Guseyinov Azadlık Radiosuna aytdı. Duşun devamında sebitin mineral baylıkları meselesinden daşqarıda energi logistikası, infrastruktura may qoyumları, Amerika'dan sevit yurtlarına teknolojiye geçirmek, bilim alış-çalış programmaları ve su seristelerini dolandırmak yali meselelere hem karalar. Merkezi Aziyanın avtoritar dolandırışlı önkü Sovet Respublikaları yıllar boyu giyin gerimli adım hukuk bozmalarını amala asırmakta ayıplanyarlar. Yönü bu meselenin samitin gün tertibinde ulu orun almağına karasılmayar. Bu yağday kavir hukuk koruyucu kurumalarda alada dörüttü. Merkezi Aziya Amerika samitinde esasan hem Merkezi Aziya'da represiyaların artyan vaqtında adam hukukları meselesi gün tertibinin mühim bölüğü bolmalı deyip Human Rights Watch qurumasının Avropa ve Merkezi Aziya boyunca direktori Hugh Williamson beyanat bilen çıkış etti. Azatlık bilen söhbetdeşi bolan Türkmenistanın siyasi bilermenler hem Türkmen yolbaşçılarının Amerikanın lideri bilen duşuğunun iki yurt üçin hem çınnaqı bähvitli bolup biljekdigini. Emma munun üçin Amerikan tarapı Türkmen häkimetlerinden bar bolan anık kıyınçılıklara anık çözüm tapmağın zerurduğunu qozgamaly deyip pikir edýändiklerini bellediler. Merkezi Aziya liderleri bu samitin öz öňlerinde açan mümkinçiliklerini göz ýetirýäne çalym edýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 500 milyon dollarlyk seýrek ýer metallary taslamalaryny üstürmek boýunça meýilnamalaryny äsgär etdi. Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew hem parlamentde çykyş edip seýrek ýer metallarynyň täze nefte öwrülendigini we olary üstürmegiň baş ugur hökmünde kesitlenýändigini aýtdy. Ýöne sewitdäki kännleriň uly bölegi henizem doly öwrenilmedik we ulanylmadyk ýagdaýda galýar. Şeýlede kä halatlarda heniz hem sowetler döwründe geçirilen geologiki barlyklara daýanýar. Merkezi Aziyanın köp yurdu eyyemden kanunlarını mağdan çıkarıcı kampanyaları çekmek üçin uygunlaştırıp başladılar. Yönü bu uğurda has köp Amerikan mayetini çekmek üçin dasarı kapitalin bazarı girmeği pəskilçilik dörüdyen düzünlerinin yenilleştirilmeği de zerur olup dur. Bu hem samitin gün tertibindeki meselelerin biridir. Anonimlik şertinde gurulsan Türkmenistan'ın siyasat sınatın bellemegine göre Amerika Merkezi Aziya yurtlarına sol sağında Türkmenistan'a mayı uyumlarına kızıklanyan olsa gelecekki hizmetaslı üçin şert hükmünde dervayt reformaları talep ediplerdi.
Amerikan maya qoyumlarının ve mayadarlarının Türkmenistan'a getirilmeginin esası şerti hükmünde yurtta kaziyet edaralarının halkara ve qaraşsız metbuotu cogap berip bilmegini ve Amerikan biznesinin kanunu qoroğluğunu üpçün etmek barada yurtta dini azlıkların şolsanda Yegova şayatlarının kanunu taydan qoroğunun kepillendirilmeyi zerur deymeli. ABŞ ve Türkmenistan arasındaki islendik diyalogun ve görülen meselelerin Türkmen metbuğatında doğruluğuna çap edilmeğini üpçün etmek boyunca anık gepleşikleri geçirmenin mühümdüğünü bellemeli.
Deyip Türkmen bilermeni belledi. CBS Osmak 1 formatındaki duşukların düğüvi 2015 yılda Amerikanın sol vaqtki devlet sekretari John Kerry'nin Merkezi Aziyanın 5 yurduna taparından son tutuldu. Dasary işler ministerler derecesinde geçirilen duşuklarda özara hizmetdaşlyk ara alınıp maslahat edildi. Bu ýylky samit bu ýygnagyň diňe ikinji gezek prezidentler derecesinde geçirilýändigi bilen alamatlandyrylýar.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly öňki aktivist Ahmet Rahmanow özüniň we maşgalasynyň howpsuzlygyndan howatyrlanýar. Azatlyk radiosynyň we migrant media proýektiniň öňki habarçysy birnäçe adam tarapyndan ýerlendirilýändigini, telefon we internet ulgamlary arkaly haýbat atylandygyny aýdýar. Ol 6 noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda 19 oktýabrda giýjäň ýarına goly özlerini jandarma diýip tanadan 5 adamyň Bursa öýüne gelendigini we olardan ikisiniň jaýyň içine girendigini gurrun berdi.
Bilmedik yaman niyet bilen geldiklerini. İçeri girenden son bir göz gezdirdiler. Çağaların ayakkabını gördüler. Şondan son bizler senin ayak ellerini dövmeye geldik. Şuna buyruk bilen İstanbul Küçükçekmece'den seyrettik. Sen bir kova adamı kenin sana ziyan getirmek istemeyiz. Yöne sen şundan sonra da şara çıkma. Bizler sana zvanov edip duruz, cevap verip dur dediler.
Deyip Rahmanow aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra bu adamlar oňa WhatsApp ulgamy arkaly iýdigiderli jaň edip öýden çykmazlyk barada haýbat atdylar. 21-nji oktýabrda Rahmanow yerli migrasiýa edarasyna baryp bolan ýagdaýlary gurrun berýär. Migrasiýa resmileri oňa bu adamlaryň döwlet edarasynyň işgärleri bolup bilmejekdigini. Sebäbi İstanbuldaky jandarma, ýagny kanun goraýjy edaralaryň işgärleriniň ýurdun beýleki şäherlerine iýberilmeýändigini aýdyp, tizden tiz polisiýa we prokuratura edaralaryny ýüz tutmagy maslahat berýärler. Rahmanow yerli polisiýa işgärlerine wakany gurrun berendigini, olaryň özleri bilen gurrundeşlik geçirendigini we derňe işini gozgandygyny hem aýtdy.
Gata ähtimelde Türkmen spesslujbalary bolup biler. Sen jurnalist, Türkmenistan hakkında yazan bolsan, şolaryň adamlary bolup biler diýip aýtdylar.
Deyip Rahmanow bellidi. Ol özüniň hiç kim bilen konfliktiniň ýokdugyna ünsi çekip, jurnalistika işi sebäpli mundan ozal hem nämälim türkmen raýatlary tarapyndan haýwatlara sezewar bolandygyny hem aýtdy. Ýönümen hiç açan hiç kim bilen gapma-garşylyga girmedim. Aktivistler Alisher Sahatow bilen Abdulla Orusow ýitirim bolandy. Sosial ulgamlarda olaryň ýagdaýyna birnäçe gezek ünsi çekenimden soň tetwirlerde haýwat atyldy. Men şondan soň bu çykyşlarymy hem bet edip, hemmeler bilen ara gatnaşygy kestim diýip Rahmanow aýtdy. Şeýlede ol indi tas 3 hepde goly wagt bäri öýlerinden erkin çykyp bilmeýändiklerini, çağlarının hem mektebe gidip bilmeýändigini belläp, deriňiň netijelerine şol sandy öýlerine gelen adamların anıklanmağına karışyandığını hem aýtdy. 2023-nji ýyldan bäri Türkiýede we Russiýada ençeme türkmenistanly zor bilen ýitirim edilip, soňra Türkmenistana alınıp barıldy. Olaryň arasynda Farhat Maymankulyýew, Mälikberdi Allamyradow, Rowşen Gylyjow, Döwran Imamow, Maksat Baýmyradow, Serdar Durdulyýew we Merdan Muhammedow dagy bar. Olaryň birnäçesiniň ykwaly häzir çenli näwelli bolmagynda galýar. Bu türkmen raýatlary Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we korrupsiýa ýaly meselelere ünsi çekip çykyş edipdiler. Rahmanow tarapyndan hem atlary agdalan türkmen aktivistleri Sahatow we Orusow şu ýylyň 28-nji aprelinde tutsak edilip, Sinop şäheriniň polisiýa merkezine alınıp gedildi. Soňra olar direksiz ýitirim boldy. Sahatowyň aýaly adamsy bilen soňky ýedek 24-nji iýulda telefon arkaly habarlaşandygyny, şonda onuň türk deportasiýa merkezinde saklanandygyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar Türkmenistanyň dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biridigine ünsi çekip, aktivistlere Türkmenistana deportasiýa edilmek howpunyň awanyandygyna ýarlar we ykwalyna uly aladalanma bildirýärler. 51 ýaşyndaky Rahmanow 2022-2024-nji ýyllar aralygynda Azatlyk radiosy bilen 4 aý we migrant media proýekti bilen 1,5 ýyl çemesi hyzmatdaşlyk etdi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda et gyçylygy dowam edýär. Bazarlarda etiň bahasynyň öňgörülip eşidilmedik derejede gymmatlanan wagtynda döwlet dükanlarynda peýda bolan pes hilli doň etiň narhy hem göterildi. Ýylat köpçüligi arzanraak diýip uly nowatlarda durup satyn alýan bu et köp maşgalalaryň gündelik azyk üçinçiligine düzýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etrafynyň bazarlarynda yerleşýän döwlet dükanlarynda satylýan süňksiz doňdurylan etiň bahasy 8% ýokarlanypdyr. Yerli çeşmeleriň söýlerine görä, soňky hepdelerde 1 kilogramy 35 manatdan satylan et indi 40 manatdan satylýar. Et söwdasy günde bolmaýar. Şeýlede bolsa etin haridary köp adamlar daň bilen dukanlaryň daşyna jemlenip söwdanyň başlanmagyna birnäçe sagatlap garaşyp durýarlar. Suw howada nowotda duranlaryň arasynda könüje ýuwka giýimli aýal maşgalalar köp.
Ýer daňdan sagat 5-de döwlet dukanynyň öňünde arzan eti satyn almaga gelen adamlaryň uly nowotlary döreýär. Her hepdede 2 gün satylýan arzan et nowotda duranlaryň hemmetine ýetmeýär. Häzir etin 1 kilogramy 40 manatdan satylyp Adam başına 2,5 kilogramdan köp berilmeýär.
Dip beherdenli ýaşaýjaýdyr. Yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä et öňünden bölünip haltalara salınıp berilýär. Adamlar haltanyň içindäki etin hilini we onuň agramyny we hatda bahasyny satyn alandan soň bilip galýarlar.
Eti dukandan alyp çykan adamlar goloýdaky bazarçylaryň terezesinde çekip görseler, 2,5 kilogram çykýandygyny görüp, öňki 35 manatlyk etin indi 40 manat bolandygyny bilip galýarlar.
Dip yana bir ýaşaýjy nägilerlik bilen gurrun berdi. Alyjylaryň köpüsi arz şikayet etmekden saklanýarlar we et satyn almagy başaranyna begenýärler. Döwlet dukanlarynda polisiýa işgärleri we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri nowatçylyk çekerler.
Olar nowatda duran aç we hor adamlara video ýazgy etmedýärler we suraty düşürmedýärler, bir gözükçiligi ýärler. Kimdir biri telefonda gurulýsa, "Goý telefonuňy aýyr" diýip aýdýarlar.
Dip ahalli çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosuna maglumat beren ahalli we beherdenli çeşmeler howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşdiler. Yurtda 8 ýyl bäri dowam edýän ýeti azyk gyçylygyny resmi taýdan boyun almayan yurt häkimetleri azyk nowotlaryny açlygy we beýleki ykdysady kynçylyklary görkezýän maglumatlaryň şol sanda suratlaryň sızmagynyň öňüni almaga çalyşýarlar. Şeýlede bolsa soňky döwürde sosial mediada peýda bolan videolaryň ençemesinde dukanlardaky boş tekçeleri pes hili azyk önümlerini şol sandy ete derek süng söwdasyny görse bolýar. Munyň bilen bilelikde sosial mediada dürli tagamlary hödürleýän restoranlaryň mahawatlary hem peýda bolýar. Döwlet mediasynyň habarlarynda azy üçinçiliginiň doly bir jaý edilýänligi ýygy derli aýdylýar. Emma soňky birnäçe aýyň dowamında yerli et önümleriniň tapgyrlaýyn 50% çemesi gymmatlamagynyň sebäpleri düşündürilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada ýurdun söwda ministrliginden hem resmi tesbir alyp bilmedi. Hususy söwda nokatlarynda etin bahasy geçen hepde özüniň rekord derejesine täzeläp 155 manada ýetdi. Bu Merkezi Bankyň kursy boýunça 44,12 amerikan dollaryna barabar. Bu ýagdaýda pes hilli we täzirçilik narhynyň arzan etin haridary köp bolýar. Döwlet ýetçiligindäki dukanlarda soňky aýlarda satylýan gelip çykyşy anyk görkezilmedik doňdurylan eti we süňki adamlar uly nowatlarda durup satyn alýarlar. Türkmenistanlar et köp maşgala üçin indi el ýeterli däl diýerler.
Häzir hususy bazarçylarda süňksiz tovuk eti döşü 1 kilogramy 60 manatdan bahalanýar. Häzir et ýer ýaly bolmady. Hökümet ýurdumyzda ýaşaýyş şertleri ýokurlanýar diýen siýasaty ýörüdýär. Emma adamlaryň hojalyklary batyp, durmuşy gün-günden kynlaşýar.
Dip ahally ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary bazarlardaky narhlary deňeşdirip, gök önüm we süýt önümlerini bahasynyň soňky wagtda köp üýtgemänligini, hem etiň bahasynyň gitdigiçe ýokarlanýanlygyny bellýärler. Soňky ýyllarda maldarlar çykdyjylarynyň alýan girdejilerinden köp bolýanlygyny aýdyp, buğdaýyň hökümetiň goldawyna mätäşligini bellediler. Şu aýda iri şahly mallaryň haram ölmegi bilen bagly ýagdaýlar hem köpeldi.
Azatlyk radiosu YouTube'da, Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnölü gepleşimizi devam ettiryarız. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yurdun paytaxtı bilen velayetlerinin arasındaki otlu ve avtobus qatnovlar üçün biletlerin yetmezçiliği yeni yitileşti. Bu bolsa ilat arasında sevtara taksi hizmetlerine olan talabın artmağına ve olorun yol kreynırhlarının yokorlanmağına getirdi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçıları 6 noyabrda Aşşavat'tan Marve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat verdiler.
Hazır vokzaldaki terminallarda tas asla bilet taptırmayar. Kassanın işgärleri internet arkalı online satın alın diyarlar. Yönü internet arkalı hem bilet satın alıp bolmayar. Sebäbi bilet yok diyen yazgı çıkýar.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistanyň demir ýol gullugynyň resmi web sahypasynda noýabr aýynyň ahyryna çenli ähli ugurlar boýunça bilet yok diýen ýazgy görkezilýär. Şol bir wagtyň özünde indiki aý üçin satyşa çykjak biletler barada hem maglumat berilmeýär. Bilet ýetmezçiligini Aşşabatly we Daşoğuzly ýolagçylar hem tasdiklaýarlar. Köp ýolagçy otly prowadniklerine 300 manat para berseň kassalarda ýa-da onlayn Ulgamlarda taptırmayan biletleri destine tapıp bolyandygyny belleýär. Para berenimden soň kupede ýer berdiler. Wagonyň ýarysy boşdu diýip Daşoğuzly ýolagçy anonimlik şertinde aýtdy. Demir ýol gullugynyň yerli edaralarynyň işgärleri bilet ýetmezçiliginiň ýetileşme barada ilata açaçan düşündürüş bermeýärler. Şeýlede ýolagçylaryň ençemesi resmileriň kassalarda ve online ulgamda taptırmayan biletleriň otly işgärler tarapyndan paranın övözüne satılmağı barada edýän arş şikayetlerine hem kanagatlanarly jogap bermeýändigini aýdýar. Habarçymyz diňe otly biletleriniň däl eýse vilayetara avtobus gatnaýlar üçin hem biletleriň tapdyrmaýandygyny aýdýar. Ol munyň sebäbini vilayetara avtobus gatnaýlarynyň sanynyň azalandygy bilen düşündirýär.
Käbir wagzallarda diňe gündizki ugurlar galypdyr. Gijeki gatnaýlar bolsa ýatyrylypdyr. Öň Mary bilen Türkmenabat aýrylygynda her iki sagatdan avtobus çykýardy. Indi diňe ýerden bir sapar bolýar. Ol hem köplenç dolu bolýar. Adamlar oturary ýer tapman aýakda giderler.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Yurtda otly we avtobus biletleriniň ýetmezçiliginiň arasynda hususy ulagynda kire edýän sürücüleriň hyzmatlaryna bolan talap göz görtele artdy. Bu bolsa taksileriň ýol kreynerhlarynyň gymmatlamagyna getirdi. Aşşabatdan Lewawa çenli ýol üçin 800 manat berdim. Öň 500 manatdan gymmat däldi diýip şu hepdäniň başynda Türkmenabat şäherine baran Aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Daşoğuz Lewap aralygy üçin ýol kreynerhlary hem tas 2 hesse gymmat Bu uğur boyunca yığ-yığdan sapar ediyen Türkmenabatlı yaşayıcıların bir neçesi, bundan ozol 200 manat bolan yol kreynırhının hedir 450 manada yokorlanındığını aytdı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsanda Türkmen Demir Yolları agentliginden tesvir alıp bilmedi. Türkmen häkimetleri hökümet maslahatlarında yurdun transport ulgamının kämilleştirilendigini yığ-yığdan tekrarlayar. Muğa garamazdan Türkmenistan'da ilat, uçur ve otlu biletlerinin yetmezçiligi bilen yıllar boyu yüz ve yüz bolýar. Raýatlar para vermediklerin biletleri tas asla satın alıp bilmeyendigini aýdyp gelýärler. Bu problema ulu bayramçılıklarda ve din çalış mövsümünde hasta yitileşip biletlerin töwereginde para berme hem mövcudýär. Türkmen häkimetleri ve yurdun Berk Devlet Gözöçlüğündäki meze terişteleri yokorda beyan edilen yağdaylar barada mesele gozomayarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmenistanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.